Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til Økonominyhetenes sommerserie fra oss her I Finansavisen, der vi gjennom sommeren får besøk av ulike personer som fra hver sin kant I økonomiens verden skal gjøre oss litt klokere på hva som skjer og hva vi har I vente. I denne episoden skal vi snakke med en person som både kunne fått merkelappen serietech-gründer og serietech-investor, og med en sektor som både så viktig, så utvikling og akkurat nå for tiden så upopulær blant mange investorer takket være stigende renter. Ja, hvem det vel bedre å få besøk av enn deg, Jens Rugseth? Velkommen til oss.
Tusen takk.
Du, vi skal blant annet snakke om et av selskapene du engasjert I Sikri, som nå tar steget opp fra Euronext Growth og blir voksen, og det må si, og skal inn på Oslo Børs. Men først må jeg spørre deg, har du pass for sommeren?
Jeg har pass for sommeren, men jeg vet ikke om jeg skal til utlandet. Det mulig jeg skal en tur til London, fordi vi har et firma som heter Oki, The Social Gaming Group, og vi åpner restaurant I London om 14 dager, så det mulig om å ta en tur til åpningen.
Ja, og hva har du sommerplaner ellers? Blir det mye Norges ferie?
Ja, det båtliv og Norges vakreste by som står I sentrum. Og det Kragerø selvfølgelig.
Oi, 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 der fikk du sikkert på noen fans og noen fiender.
Ja, det tror jeg.
Du, når du tar ferie da, klarer du å koble av, eller du en sånn som sjekker mail og telefonen jevnlig utover dagen?
Så jeg har en ambisjon om at jeg skal, eller jeg står tidlig opp, gjerne før barn og gjester og sånt nå. Så mellom 6, 7 og frem til 9, 10 så jeg veldig på mail og på telefoner, og så prøver jeg å unngå telefonen resten av dagen hvis det mulig. Men av og til så det jo vanskelig, altså jeg har da rotet meg bort og gjort noen børsnoteringer på sommeren og sånn, og det, ja, det ikke noe jeg anbefaler for noen.
Nei, ikke sant? Du, de som kjenner historikken din vet jo at da du studerte så begynte du egentlig med å selge datamaskiner til medstudenter og brukte kanskje mer tid på det enn å studere, vet ikke jeg?
Ja, jeg var, altså den, min første dag på BI så hadde vi Jørgen Randers som han snakket visionært om hva det ville si å studere på BI, og da sa han at alle dere som her kommer til å bli viktige støttefigurer, enten det I næringsliv, offentlig sektor eller hva som helst. Men det jeg ønsker meg først og fremst, det at dere skal bli gründere. Og da var jeg egentlig ferdig med BI.
Ja.
selv om jeg tok ganske mye eksamener, jeg ble aldri helt ferdig, men det var liksom det viktigste for meg. Og det fikk jeg ut av BI virkelig.
For du begynte jo det som etter hvert ble vel en av de største Apple-forhandlerne I Europa, om ikke den største.
Ja, vi startet den faktisk I begynnelsen av 2. klasse, og det ble, vi hadde vel 26 butikker I Norden I løpet av de første 5 årene. Så det gikk jo fra 0 til 250 ansatte før jeg var 5-26, og Vi solgte ikke, vi misjonerte. Vi reddet folk fra IBM og MS-DOS og frelset de over til Apple og Macintosh.
Og det grafiske bruker grensesnittet. Men var det noen sommerjobber før det, eller hvor var det den interessen for teknologibransjen kom fra?
Nei, altså, jeg begynte på BI og gikk et forkurs en uke på å lære programmering, og gikk hjem til min kone og sa at jeg skal aldri jobbe med en datamaskin I hele mitt liv. Årene før jeg begynte på BI, så var jeg konkurrent med Petter Stordalen. Han jobbet for faren sin I Stordalen Kolonial, og jeg jobbet for en av de andre store kolonialeierne I Grenland. Og det plager Petter fremdeles at jeg tjente 4 kroner mer I timen enn det han gjorde.
Ja.
Og at faren han sa at det var sikkert fordi Jens var så flink.
Du får leve lenge på den.
Ja.
Men du har jo en mangeårig erfaring med å både bygge selskaper, investere I selskaper. Du har jo stort sett holdt deg I denne sektoren. Hva det du ser etter for å vurdere om en teknologibedrift god og har potensial eller ikke?
Altså det aller, aller viktigste management, eller menneskene. Hvis du tar et selskap som Crayon, og vi startet det I 2002, så sa jo alle...
Altså, skal vi si teknologikonsulentfirma?
Ja, det var jo... Altså, da sa jo folk til meg, hvordan kan dere begynne å jobbe med Microsoft? Det det mest konkurransutsatte markedet I verden. Det sa jeg, men det handler ikke om det. Det handler om at vi har de beste menneskene. Vi har det som skal til. Så vi hadde... Veldig gode mennesker, det det første, og det andre at du må ha en forretningsmodell som skalerer. Og jeg pleier alltid, jeg har besøk av mindre selskaper, enten det skalering eller startup, ukentlig. Og det jeg sier til deg, at det, jeg ikke så veldig opptatt av alt det visvasse dere har tenkt å fortelle meg gjennom de 60 foilene, men det dere må fortelle meg om, det har dere en, på godt norsk, urettferdig fordel.
Mm.
Unfair advantage. For hvis dere klarer å etablere urettferdige fordeler, så kan du bygge en forretningsmodell rundt det, som gjør at du kan skalere virksomheten.
Hva kan det være, for eksempel?
La meg bruke et eksempel fra en av de virksomhetene vi inne I. Altså, vi har jo treningssenterkjeden Evo, som en fantastisk virksomhet.
Ubetjente senteret?
Ja, når jeg traff de, så hørte jeg på de 10 minutter, og så sa jeg, ok, dette skal vi være med på. Det første han fortalte var at vi tjener penger fra 575 medlemmer. Våre konkurrenter må opp I rundt 2000.
Per senter altså?
Per senter, ja. Vi har fokus på 3 ting. Vi har det beste utstyret, vi har den beste rengjøringen, og vi 100% digitalisert. Og jeg pleier å si til folk som spør, ja, hva forskjellen på Evo og Sats? Og da sier jeg at nei, Sats det som Tinder 2, mens Evo, det for folk som liker å trene. Veldig fokusert, en klar urettmessig fordel I måten de organisert på, hvor få medlemmer de trenger for å tjene penger, og hvor mye plass det enkelte medlem føler at de har.
Mm.
Og konsekvensen av det at vi kan åpne et treningssenter omtrent på et hvert nes og tjene penger, mens konkurrentene våre har... et helt annet risiko I å etablere nye senter.
Du har en mye lavere stang å hoppe over, rett og slett.
Rett og slett.
For å dra en sportsanalogi.
Ja.
Du, I en sommerspalt hos oss har du kalt toppsjefer noen grådige svin.
Ja, det var jo, det jo mer den politiske, hva skal vi kalle det, polemiseringen I den politiske diskusjonen. At hvis du tjener godt, så gjør du det på bekostning av dine ansatte, og da du noen grådige svin. Og det kom jo opp I forbindelse med at Haaland tjener like mye som 150 toppledere I Norge, og han en helt, mens disse lederne noen grådige svin. Og det man da ikke tar hensyn til, det at dette folk som ofte jobber betydelig mer, tar et betydelig større ansvar, og ikke minst betydelig større risiko. Og min vurdering at veldig mange av disse lederne burde jo kanskje heller bli fremhevet som folk som med å skape arbeidsplasser, med å sikre arbeidsplasser, og ikke minst med å sikre skatteinntekter til mor Norge. Men uttak verdens lønn, som det heter, så de får vel nøye seg med den 150. Delen av den lønnen Haaland har da.
Ja, men apropos, du snakket jo om viktigheten av godt management. Når du selv skal på en måte da, du sitter I styr eller investor, hva det du selv prøver å presse på av insentiver eller rammeverk for å nettopp få til en ledelse som faktisk løfter denne butikken?
Ja, jeg var veldig gjerrig når jeg alt ledere før I tiden, men jeg har etter hvert kommet til at du kan nesten ikke betale en leder godt nok. Alt må være med måte selvfølgelig, men får du tak I gode ledere, som motiverte og som har energi til å stå på over tid, så skal de tjene godt. Fordi det et stort ansvar, det et stort press. De må regne med å få telefoner fra meg og andre for å få forklaring på hva som skjer.
Klokken 7 om morgenen fra
Ja, klokken 7 om morgenen eller klokken, 11, eller klokken 11 om kvelden for den saks skyld. Og vi forventer at de står på til enhver tid. Og det veldig krevende. Så altså, jeg ser jo etter folk som villige til å satse, og det går jo på bekostning av familietid, det går på bekostning av fritid, det går på bekostning av andre ting de kanskje heller ville gjort. Så ja, man skal betale godt. Men også det en tidsavgrenset jobb. Altså, det veldig få ledere som ikke gründere, som på en måte bundet med kjetting til selskapet sitt, som orker å stå i det i 10, 15, 20, 30 år. Man blir rett og slett sliten av det som menneske, og da må man bytte. Og i de årene man da har stått på, så bør man få godt betalt. Man bør sitte igjen med noe for jobben.
Cash eller masse opsjoner? Jeg liksom fascinerer meg av og til når jeg leser om altså, dekningen av topplederlønninger, for det jo ikke alltid så nyansert, hvis du leser utenlandske konsernsjefer.
I Norge så jo topplederlønningene, de jo ikke veldig høye. Hvis du tar for eksempel i Crayon, så har vi jo en amerikansk leder som har måttet komme inn etter en norsk lønnssystem, eller norske lønninger, som tjener mye mindre her enn den jobben hun hadde i Microsoft tidligere. Men det klart, det vi kan gjøre, det jo å dele med oss, og jeg har hatt alltid som filosofi at det å eie noe 100%, det sikkert fint, men hvis du deler med deg og kan lage ting eller kaka mye større, så det enda bedre. Jeg har aldri vært opptatt av at jeg skal eie mest mulig av virksomhetene. Hvis du har en motivert ledelse, motivert ledergruppe, og ikke minst motiverte ansatte, så blir de lojale, de jobber hardere for selskapet. Og hvis du tar sånn som i Crayon, har vi nå, jeg husker ikke antallet, men kanskje opp på 1500 av de ansatte som aksjonærer, og det kjernen, der har vi nesten ikke noe frafall. Dette folk som både har investert pengene sine, investerer tiden sin, og jeg synes det å jobbe i Crayon fantastisk. Og konsekvensen at når vi sammenligner oss med konkurrentene våre, så vår churn, for å bruke det norske uttrykket med oppsigelser, den på rundt en fjerdedel av det konkurrentene har.
Og det kanskje hyggelig i en tid hvor arbeidsmarkedet koker?
Ja, det veldig bra for selskapet, det bra for kollegene, det bra for selskapet. Og derfor så, ved å dele, så får du mer.
Vi skal straks snakke om hvordan det egentlig og bare se at investorene vender deg ryggen. Vi straks tilbake etter dette.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Jens, du jo, som vi snakket om, involvert i en rekke kjente og store og mindre tekstselskaper. Link Mobility, Crayon og Sikri jo de store, i hvert fall nå om dagen. Samtidig har vi jo sett en kraftig reprising av sektoren. Dette, både tekstselskaper og vekstselskaper og grønne aksjer var jo veldig i vinden, særlig da utover sommeren og høsten 2020. Og i USA har vi jo egentlig sett at mange av disse selskapene har hatt et tiår med kraftig kursvekst. så har vi de siste, ja, i hvert fall kanskje siden januar I fjor, sett at veldig mange har falt veldig kraftig, særlig da I takt med at man har ventet et økt rentenivå som har endret litt på kalkylene. Det har jo rammet også dine selskaper. Hvordan har det vært på innsiden å oppleve at så mange investorer og fond kaster aksjen og heller kjøper trygge og rauste Hydro Aluminium og Equinor og IBM og eller sånn, altså sånne verdiselskaper sånn, som fint heter?
Ja, for det første vil jeg jo si at alle disse tre selskapene du snakker om en kombinasjon av både vekst og verdi. Altså dette selskaper som tjener seriøse penger, men de vokser seriøst mye også. Så det kanskje litt vanskelig å definere det som det ene eller andre, men fordi det tech-selskaper, så går de liksom I den samme båsen. Du på børs, så må du leve med at investorer, de beveger seg som en silleflokk, litt avhengig av hvilken side haien kommer fra, så flyr de den ene eller andre retningen. Men det klart, renter, out of favor, den type ting, den får du midt I trynet. Men sitter du som en sentral person I selskapet, enten I styre eller I ledelse, så må du ha på deg de lange brillene. Og I mitt perspektiv så det slik at teknologisektoren, som jeg har vært så heldig å være en del av de siste 35 årene, gjennom en masse oppturer og en del forferdelige nedturer, altså snakk om .com, snakk om 2007, snakk om den første jeg var med I 1987 med pris- og lønnstopp, og ja, det var tøffe tider. Det som har vært felles for alle disse nedturene, det at de som har tort å satse gjennom, tort å investere seg gjennom disse periodene, har kommet mye sterkere ut på den andre siden. Og jeg synes jo Steve Jobs, I tillegg til å lage mye fine produkter, har også hatt mye fin ideologi. Og han, når dotcom-perioden kom I 2000, så sier han til sine ansatte I et brev at hvis dere ser rundt dere nå, så sier IBM opp mennesker, Oracle sier opp mennesker, Microsoft sier opp mennesker. Vi har ikke tenkt å si opp noen, vi skal investere oss gjennom dette og komme ut på topp. Og IBM brukte 10 år på å passere børskursen de hadde I 2000, den kom de ikke til før I 2010. Ja, og Apple, they never looked back. Og jeg har litt den samme filosofien, vi kan ikke se på kortsiktig børskurs I forhold til hvor vi går med selskapene. Altså hvis du tar Crayon, vokste 50% I Q1, ja, aksjekursen har ramlet 40%, eller tett på 40%. Skal vi lage aksjekursen styre om vi fortsatt skal vokse 50% eller kanskje mer fremover? Selvfølgelig kan vi ikke gjøre det. Så vi fortsetter å investere, for vi vet at om det tre måneder eller om det tre år, det vet vi ikke, men på et eller annet tidspunkt, så vil teknologibransjen komme tilbake og være in favor igjen. Og hvorfor det sånn? Jo, vi ser det jo nå. Det et enormt press I arbeidsmarkedet. Offentlig sektor skriker etter varme hender. Ja, det nesten ikke en virksomhet som restauranter alle skriker etter varme hender, og den eneste løsningen ikke å lage flere barn, eller å importere flere mennesker, for det klarer vi ikke I stort nok volym. Eneste veien til løsning å bruke teknologi og investere I ny teknologi. Så vi vet at I uoverskuelig fremtid så teknologiutvikling veien til at vi skal få det bedre. Så jeg veldig trygg på at det en bransje som den har det tøft nå, men solen skinner bakom neste sving, altså. Det helt oppvist om.
Men så når du sitter da, hvor mye ødelegger da, ser jo sånn som Nasdaq ned 30% I år, hvis du da skal ut og hente penger for eksempel, da, så får du jo en helt annen prising.
Ja, ja.
Og kanskje investoren ikke, altså Meglerhuset sier kanskje at ja, det ikke sikkert du får disse pengene engang, ja. Selv om du kan vise til at du har omsetning og du har overskudd og du vokser som bare det.
Ja, nei,
gjør det at du må på en måte, du en da som setter deg på her og venter litt, eller prøver du da å finne andre kilder til finansiering og kapital?
Ja, altså at markedet vanskelig I forhold til å få penger nå, kortsiktig, det ingen tvil om. Men gode prosjekter får også penger I dårlige tider. Jeg rimelig trygg på at hvis jeg hadde trengt penger til Crayon I dag på nåværende aksjekurs, så hadde jeg fått det. Det hadde vært mye hyggeligere å få det på 200 kroner enn på 130 kroner. Men da må du alltid tenke på hva som best for firma. Altså ja, det kanskje best for meg at vi gjør det på 200, men vi trenger det nå. Og da må du faktisk være villig til å si at ja, de investorene som villige til å putte opp penger på 130 kroner, de fortjener å komme inn på 130 kroner. det at du selv føler at du fortjener at det skal være 200, det må du bare glemme. Jeg ikke så bekymret, jeg tror kapitalen der, jeg vet kapitalen der. Den kommer kanskje fra litt andre kilder enn det det har gjort de siste to årene. Vi vet jo at private equity der så det holder. Vi vet at det en del større investorer, både nasjonale og internasjonale, som gjerne vil være med på ting, hvis du har gode prosjekter. Så ja, men altså prosjektene må være gode. Det vel den store forskjellen fra 2019, 2020 og 2021, at det går ikke lenger å komme med et sett med PowerPoint slider, hvor du har en god idé, og så kan du få prissatt det. Nå må det være noe som tjener penger, noe som vokser fornuftig, og som har en bunnsolid forretningsmodell. Det føler jeg at selskapene våre har, så jeg ikke veldig bekymret.
Men hva det som skjer nå da? Vi så jo, Sikri var jo en av disse bedriftene som kom på børs i 2020. Vi så jo en helt drøss med det. Meglerhusene var jo så, hadde så stor pågang at de knapt rakk å skrive børsmeldingen før neste oppdrag kom, virket det som til tider. Så fikk vi jo denne voldsomme reprisingen. Nå ser vi jo at en del selskaper plutselig blir kjøpt opp av det, nettopp disse her private equity-aktørene. Mercell har jo Thoma Bravo kommet på banen med over 3 milliarder. Eco Online har Apax, de ble opp nesten 4 milliarder for. Ja. Earn Software en annen. Og så ser vi andre karre seg opp på hovedlisten som ditt Sikri Holding. Fortell litt om hva som skjer på kammerset nå egentlig.
Ja, altså det med Sikri er jo, det har vært en veldig tydelig plan. Dette var jo en carve-out fra Evry for 2,5 år siden. Vi så vi hadde et veldig lønnsomt, men lite selskap som omsatte for litt over 100 millioner kroner. Og vi hadde behov for å få tilgang til å kunne både hente kapital, trykke aksjer, og planen var at vi skulle gjøre oppkjøp for å skape en nordisk stor aktør innenfor programvare til grenseflaten mellom offentlig sektor og privat sektor. Så planen var, vi går på Euronext Growth, og vi gjorde det til bare 6 måneder, og så skal vi vokse opp og liksom lære oss IFRS, vi skal gjøre noen oppkjøp og få en størrelse som det naturlig å gå på hovedlisten. Og det, vi sa sommeren 2022, det sa vi når vi gikk på Euronext Growth for 2 år siden, og så kan du si at ok, det hadde vært hyggeligere og gått på hovedlisten hvis markedet hadde vært bedre, men realiteten at ved å gå på hovedlisten nå, så får vi tilgang til et annet investorunivers. Det mange investorer der ute som ikke kan eller vil investere i Euronext Growth aksjer. Og det mange investorer der ute som ikke liker rapporteringsrutinene på den lille børsen.
Ja, de vil ha rammeverket som beskytter dem på hovedlisten.
De vil ha rammeverket, og derfor så går vi på rammeverket, eller på hovedlisten nå, og tror at det vil ha stor effekt. Altså, vi har jo i løpet av disse ja, 2 årene siden vi gikk på børsen, det 2 år om 14 dager, da har vi jo mer enn tidoblet omsetningen, vi har fått en sterk posisjon i Sverige, vi har en sterk posisjon i Norge, og vi har kommet kanskje en tredjedel på veien av det jeg tror vil være en naturlig leie for Sikri i løpet av de neste 3-4-5 årene. Som sagt, dette et segment, digitalisering av offentlig sektor, digitaliseringen av kommunikasjon mellom offentlig sektor og privat sektor, spesielt innenfor eiendom. Det et vekstområde. Det vil bli...
Det blir ikke mindre av det.
Det blir ikke mindre av det, og det det flere årsaker til. Vi har en stor urettferdig fordel her også. Vi sliter ikke med de store amerikanske produsentene. De synes norsk kommunal sektor blir for lite. Så vi jobber mot nordiske aktører, det gode marginer, og det et sterkt behov for de tjenestene vi leverer. Så jeg veldig optimistisk og tror at det å gå på hovedlisten nå vil skape den interessen ute hos investorer, som nødvendig for at vi skal kunne virkeliggjøre de visjonene vi har da.
Men det dere sier, jeg sikkert henter jo 1,5 milliard en emisjon i disse dager i forbindelse med denne opplistningen.
Nei. Det vi gjør at vi gjør en liten retail emisjon ja. På 25 millioner kroner for å få nok aksjonærer til å kunne være på hovedlisten. Så vi
formalia på en måte da?
Det i prinsippet for å dekke opp for formalia. Så vi akkurat nå vi i en god situasjon. Skal vi fortsette å kjøpe selskaper, så må vi selvfølgelig vurdere kapitalinnhenting. Men det viktige skrittet for oss nå, det var liksom, kom oss på hovedlisten, bli attraktive for spesielt de institusjonene som kun investerer på hovedlistesiden. Skap trygghet gjennom å rapportere etter standardrutinene på hovedlisten, og fortsett å kreere oppmerksomhet.
Hvordan leser du disse oppkjøpene som har kommet? Det spekuleres jo at flere kan komme.
Ja, altså,
det prisingen som gjør at disse fondene plutselig har fattet interesse? Eller?
Ja, det ingen tvil om. Altså, jeg pleier å si at de selskapene som nå blir kjøpt av børs, det hovedsakelig fordi at eierne bak, eller investorene, ikke har orkt å sitte gjennom, slik at de i praksis
til mest oppturen at det var ja, gjennom syklusen.
Ja, slik at de i praksis da villige til å gi bort den oppturgevinsten som skal komme til andre. Og det jo PE-selskapenes modus operandi. Altså de vet at la oss kjøpe selskaper som ikke nødvendigvis distressed finansielt eller operasjonelt, men som trenger ro for å komme seg gjennom. Og det vil de jo selvfølgelig hente ut enorme gevinster på, som jeg synes at de norske investorene kanskje burde tatt seg tid til å sitte igjennom. Det i hvert fall mitt perspektiv på det.
Ja, for det flere av selskapene du involvert i. Jeg har jo også nevnt fra analytikerstanden som potensielle oppkjøpskandidater her.
Ja, da må folk virkelig bla opp,
ja. If fordi, the price is right, som amerikanere pleier å si. Ja.
For jeg har tid til å sitte igjennom, men det klart, vi pleier alltid å si at hvis vi den som klarer å få båten til å gå fortest, så skal vi sitte med ansvaret. Men hvis det noen andre som kommer og sier at vi vet hvordan vi skal få båten til å gå fortere enn det dere klarer, ja, da må vi jo være, altså vi skylder jo aksjonærene å ta hensyn til det. Men foreløpig så har det ikke kommet noen veldig raske båter til oss da. Men det stor interesse på den siden, men det har det alltid vært egentlig, enten det gode tider eller dårlige tider. Så spesielt mange internasjonale aktører, vi snakker jo med de kontinuerlig. Altså jeg tror ikke det går en uke uten at vi snakker med PE-selskaper eller fond eller institusjoner av forskjellige slag som lurer litt på hvor vi i den reisen vi har planlagt, hvordan det ser ut. Vi kan i praksis ikke gi det noe mer informasjon enn det som vi gir ut på kvartalspresentasjoner og det som står på web og så videre. Men vi kan kanskje gi dem en flavor av hvordan vi tenker. Altså, de ser vel at ok, de gutta der ganske tålmodige, så
ja. Selger ikke i år eller neste år, liksom.
Nei. Så, og det en del av kaka. Altså, vi vil jo at de skal vite om oss. Så masse sånne forespørsler hele tiden.
Du var jo en liten diskurs her i spaltene våre med Philip Sisney, som jo driver dette obligasjonsfondet sitt, som var ute og mente at det var flere tech-selskaper som kom til å få kjørt seg i tiden fremover med stigende renter. Nå korrigerte du vel han litt på, selv om han poengterte det selv, at Link Mobility i hvert fall har jo fast rentelån. Men hvor krevende blir den renteoppgangen vi ser begynner å presse oss boliglånskundene? Hvor krevende blir den for tech-sektoren da?
Nei, altså det kommer litt an på gjeldssituasjonen selvfølgelig. Har du mye gjeld og tjener ikke penger, så det klart det kjempekomplisert. Og da det jo ikke så rart at man kanskje selger til et PE-selskap. Men for virksomheter som har en fornuftig avkastning, tjener to siffra på bunnlinjen og vokser, så gjeldssituasjonen ikke veldig komplisert. I Norge vi jo faktisk relativt konservative på gjeldsopptak, altså amerikanere og engelskmenn. De skjønner jo ikke hva vi snakker om en gang når vi sier at vi litt stresset på hjelp på 3,5 ganger EBITDA. Jeg var jo med faktisk å ta Crayon i sin tid i 2011 med 5,8 ganger gjeld, og jeg synes det var skummelt den gangen, men det tok oss 2 år å dra det ned på en helt normal 2,5 ganger. Så ja, hvis du sitter her og nå i dag og ser at oi, dette blir skummelt, du har 1 milliard eller du har 2 milliarder i gjeld og renten går opp 2%, du må betale altså mye mer i renter, ja, du må det, men voks 10%, voks 15%, så tar det unna den veksten, men du må selvfølgelig ha kontroll på virksomheten og du må tjene gode penger, og du får en mindre, eller du får større risiko inn i bedriften, og du får mindre muligheter til å gjøre feil og så rette det opp igjen. Altså det viktig at fokusen blir veldig sterk på nå må vi gjøre de rette tingene. Vi kan ikke leke med penger lenger, for nå koster det.
Ja. Men hindrer det bransjens evne til å altså, lånefinansiere oppkjøp? Så, altså, det jo en viktig faktor. Mange investerer jo tungt.
Ja, altså, og spesielt, du kan si at boligrenta går opp 1%, det jo en ting. Men når obligasjonslånene nå legges ut, og du får 6 måneder... Du får
3% på amerikansk statsgjeld, så...
For 6 måneder siden så kunne du ta opp et fastrentelån på 3,5% over 5 år, og nå, om du tar opp et lite obligasjonslån nå, så skal de ha... 6, 7, 8, 9, 10% på toppen av Nibor. Det klart, da blir det knalltøft, og de som må ta den type lån, de får det veldig tøft de neste 2 årene. Jeg ville helst ikke vært der, at jeg trenger å ta opp lån de neste 2 årene, og det jeg heldigvis ikke heller da. Men, ja. Altså, dette også en overgangsperiode. Jeg leser jo litt spesielt i din avis, altså mange som uttaler seg om at alt blir så forferdelig på børsen. Og det riktig, alt blir alltid forferdelig på børsen, og alt blir alltid fantastisk på børsen. Det blir aldri så gærent som det som står i avisene, og det blir aldri så bra som det man drømmer om. Og jeg tror at veldig mye allerede tatt ut. Jeg tror ikke det faller 50% til.
Jeg tror det vi begynner å snuse på en bunn.
Men vi har sikret oss slik at vi kan leve godt med 50% til, men det bare fordi at vi litt konservative sånn sett. Men jeg tror at det veldig mange enkeltelementer som vi i den moderne verden har blitt gode til å løse. Vi har blitt gode til å løse logistikkutfordringer som har vært. Vi har blitt gode til å løse komponentutfordringene. Her og nå så det 2 vesentlige ting som er veldig ukjent. Det jo krigen i Ukraina, og så det hvor rentene går. Og rentene har gått og vil gå i stor grad fordi myndighetene, blant annet i Norge, ikke har hatt kontroll på energiprisutviklingen. Og det fremdeles ukjent, for vi vet faktisk ikke hva de gjør. Og det som viktig nå at politikerne passer på å stramme til, men ikke stramme til for mye. Hvis man nå kommer i den situasjonen at nå skal vi ha 3, 4, 5, 6, 7 rentehevninger, da må de ta innover seg at bedrifter i Norge nå har levd med snart et år med ekstremt høye energipriser. Og i første omgang så prøver de å ta ut det ved å øke prisene, dermed inflasjon. Men i neste omgang, og det rett rundt hjørnet, så kommer oppsigelsene. Og du skal ikke stramme veldig hardt til når oppsigelsene kommer, før det blir ganske alvorlig. Og det dreier seg først og fremst om små og mellomstore bedrifter som har det tøft og som vil begynne å si opp. Til å begynne med så vil det være veldig bra, for det vil si at folk kan få fylt opp ledige stillinger. Men hvis det en karusell som fortsetter, så blir det tøft. Da det viktig at myndighetene ser an hva som faktisk skjer ute i underskogen, og ikke bare kikke på Statoil og Telenor og de store hvor de har eierskap.
Inflasjon har jo vært den store snakkesen en god stund. I det siste så har jo flere og flere snakket om resesjon. Tror du på at vi får det?
Ja, altså, hvis rentene blir satt opp for mye, så kan
det... For det vel det du egentlig skisserer når du begynner å snakke om at nedbehandlingen kommer.
Ja, så kan det faktisk skje. Altså, hvis myndighetene tenker at nå skal vi stramme til for mye, og i tillegg skal begynne å bruke veldig mye mindre penger, så kommer du fort i den situasjonen. For det jo fremdeles slik at selv om stat og offentlig sektor i Norge står for 65% av innlandsøkonomien, så vil konsekvensene av arbeidsplasser i små og mellomstore bedrifter som forsvinner fordi de ikke har penger til å betale for strøm og bensin og renter, det vil få store ringvirkninger. Og derfor så det viktig å mane myndighetene til å tenke 2 runder før de skal nå spare for mye penger, skal sette rentene for høyt, fordi konsekvensene for næringslivet så store, og derigjennom for alle arbeidstagerne.
Du sier at du tror liksom at det blir ikke noe 50% fall til kanskje i tech-sektoren, at vi muligens da begynner å nærme oss en slags bunn, men Hvis du ser på noen av effekten av inflasjonen, da, og ser på særlig kanskje da, en del av disse globale aktørene, kanskje de beste eksemplene å bruke. Altså, vi så Netflix oppleve for første gang at abonnementstallet begynte å falle, antageligvis da for folk begynner å se at det begynner å bli dyrt, så man må kutte ned på forbruket, og da vel abonnementstjenester et sted å kutte. Og man begynner å være kanskje mer utendørs enn å bare sitte hjemme og se på serier. Så har vi sett Spotify, Klarna, en del av disse også globale tech-gigantene begynne å varsle på linje med Elon Musk i Tesla, at de plutselig skal begynne å nedbemanne.
Jo, men dette
er det et tegn på at det er mer gromsete farvann egentlig venter for denne sektoren, at bunnen ikke er nådd?
Ja, altså dette er jo typiske eksempler på tjenester som du kan velge å ikke bruke. Og i USA så sier man jo at den dagen det begynner, man selger færre sånne husbiler, det er det første tegnet på at markedet er på vei ned. Og det har faktisk vært på vei ned nå.
RVs,
hadde jeg på å si. Ja, RVs, det har vært på vei ned hvert år nå de siste 4 årene. Og det er folk investerer eller bruker penger forsiktig, og ja, det er klart at Netflix, det å kjøpe på avbetaling, den type ting, blir kanskje folk mer forsiktige med. Og det er jo et signal som myndighetene da bør se at, ok, det er en avmatning allerede, og den vil skyte fart dersom du strammer til for mye. Når det er sagt, så er det klart at Netflix har hatt en helt fantastisk vekst, og i mange, mange år så var de nærmest alene. Og hvis du ser på det tilskuddet som har kommet de siste årene med nye aktører, Disney, Apple,
Discovery,
HBO, Discovery, håper på å si TV2 Play, så på et eller annet tidspunkt så måtte også Netflix stoppe opp til en viss grad, og så har de kanskje, de stopper kanskje litt opp av sin egen tyngde og sin egen posisjon. Så om det er et tydelig tegn på at forbrukerne har begynt å stramme inn i sine egne lommebøker, eller prøve å redusere, det er jeg usikker på. Men at vi kommer til å se det i høst, det er jo ikke noe tvil om. Altså bare strøm, bensin og andre avgifter som er satt opp, fjerner jo kanskje så mye som 15-20% av folks kjøpekraft, hvis vi da legger til rentene. Det er klart at de kan jo ikke ta sparepengene forever. Så det vil butikker merke, det vil alle disse varene som du gjerne vil ha, men ikke nødvendigvis trenger, de vil være det første som merker det. Og det vil sannsynligvis være sportsutstyr, det vil sannsynligvis være biler, nye sykler, og så videre, og så videre.
Men da maner jo Støre og Vedum, i hvert fall her hjemme i Norge, om at de skal jo heller ikke bruke alt for mye penger for å på en måte avruse oss fra koronatidene med alle hjelpepakkene. Ja, Betyr det også at offentlig sektor kanskje også vil begynne å se på en del av disse utgiftene de har til alle mulige firmaer innenfor SAS-segmentet?
Nei, jeg tror ikke de skal begynne å spare på IT og teknologi. Altså norsk økonomi, eller den norske stat, har jo en kjempeutfordring. Altså vi bruker dobbelt så mye penger per innbygger i Norge på offentlige tjenester som det man gjør for eksempel i Sverige. Så det er klart vi har en kjempeutfordring med at vi bruker alt for mye penger. Men veien til å spare er ikke nødvendigvis ved å kutte, for det er veldig vanskelig for politikere. Veien til å spare er ved å effektivisere, og effektivisering i dag, det er digitalisering og endrede prosesser. Men vi vet hvor vanskelig det er å endre prosesser i offentlig sektor, og dermed så blir digitalisering nærmest det eneste mulige veien fremover. Så jeg er ikke veldig bekymret for at de skal kutte i de digitale prosjektene. Ja, de kutter i å bygge store bygg, de kutter i å bygge veier, og de kutter å sette i gang nye store prosjekter av forskjellige slag, men at de må fortsette digitaliseringen er jeg ikke bekymret for i det hele tatt.
Jeg tror ikke sett til slutt, hva er de viktigste tingene du følger med på nå utover høsten? Er det rentebanen til den amerikanske sentralbanken? Eller har du noe annet?
Nei, altså jeg er mer opptatt av konkurransesituasjonen for våre selskaper. Og ser liksom, skjer det ting på teknologisiden som gjør at vi må endre oss? Skjer det ting ute hos kundene som gjør at vi må endre oss? Realiteten er at flere av våre selskaper, hvis du tar Crayon som et eksempel, de beste årene rent vekstmessig for Crayon har vært kriseårene bestandig. Fordi Crayon hjelper selskaper eller store virksomheter i å spare penger og investere bedre Og i de årene, altså 2007 for eksempel, var helt fantastisk for oss. Da tok vi markedsandeler så det holdt. Og hvis dette blir en tøff krise, så ser jeg for meg at det blir veldig fint for Crayon. Vi kommer til å vinne mange nye kunder. Så det å posisjonere seg, fordi at en krise, det er jo ikke slik at folk stopper å spise selv om det en krise, men folk jo mer opptatt av hvor mye de må betale for det de spiser. Og hvis vi kan hjelpe dem med å få ting litt billigere, litt bedre, så har vi fremdeles store muligheter for å vokse.
Man kjøper bruktbil litt for ny bil, eller pusser opp i stedet for å kjøpe ny leilighet.
For eksempel.
Jens Rugseth, tusen takk for at du kom til oss, og god sommer, så blir det jo veldig spennende å se da, om bunnen er nådd i tech-sektoren eller ikke.
Tusen takk, og ønsker deg en riktig god sommer også.
Og det var det vi hadde for deg i denne omgang, men vi tilbake om ikke lenge med en ny episode, så husk å abonner eller følg økonominyhetene der du hører på podcast. Og hvis du søker opp Finansavisen, så finner du også mange av de andre podcastene vi har her på huset, om både bil, klokker, gründere og kunst, så det bare å søke og lytte i vei. Produsent Lars Brenden Skram og jeg, Marius Lorentzen, takker for at du hørte på, og så håper jeg vi høres snart igjen. Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.